Bilasizmi, bu haqiqatan shu maya yashab turgan joylarda ham bu narsalar bo'lyapti. Yulusta degan joyi bor, xuddi o'sha territoriyalarda bir 65 yoshdagi odamni politsiyalar otib o'ldirgan ekan, uyida shu pichoq bilan birga qarshilik ko'rsatganda o'shanga qarshi deb aytishdi. Keyinchalik bu ungdum deb aytishadi bular, 20 yoshdagi yigitlar, shu qizlar, shu bolalar tipa hukumat ularni eshitmayapti ekan. O'shalarga qaraman qarshi o'zlaricha namoyish qilishyapti. Bu konkretna birorta tayida odam yo'qki, bir ammoga boshqa yoqqa bizning aytadigan so'zimiz mana ular deyap turgan yo'q.
Sizningcha nima buni sababi? Qanaqadir norozilik bormi mana shu muhojirlar o'rtasida? Davlat hukumatga nisbatan.
Qanday desam, albatta, haqiqatan deyap qarasak, ko'pchilikda bor desa bo'ladi bu narsa. Iminna muhojirlarni nimasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, ish hisobi bo'yicha juda hozirgi oxirgi paytlarda shu 1-2 yillikda juda muammo bo'lib ketgan. Mana shuni deb aytishyapti. Ertalab mana shu metro degan gazetasida o'qiyordim. Shunday keltirishgan. Bu ish joylari yetishmasdan yosh yigitlar shu bir ishsiz qolganligini hisobiga va kelganlar ko'pi mana shu o'qishlarda boshqa joylarga ham joylashmasdan shu bekorchilikda oqibatdan kelib chiqib turgan narsalar deb aytishyapti. Bizda yurtdoshlarimiz ishlash uchun kelganligi uchun, ya'ni isteza deb aytsa tozalovchimi, nima ish bo'lishidan qat'iy nazar kirib ketishaveradi. Juda kam oylik to'lagan taqdirda ham ishlashadi. Yaqinda mana shu ya'ni trudovoy birjada arbitr formelling degan joyda ishdan ishsiz qolganligi bo'yicha uchotdan o'tgani borganimda, xuddi shu to'g'risida biz ikkovimiz o'sha handlegeri bilan, ya'ni ish trudovoy birjasining xodimi bilan gaplashganmiz. Shu narsani o'zi ham aytib aytyaptiki, hozirgi kunda juda ishsiz juda ko'payib ketgan deb. Ya'ni yillar turishi mumkin. Biz sizlarga hech qanday yordam qila olmaymiz. Faqat o'zing harakat qilasan, o'zing ish topasan deb. Davlatdan yordam puli so'raydigan bo'lsang, biz qog'oz bera olamiz, bu odam ishsiz degan ma'noda deb qog'oz bera olamiz. Boshqa hech qanday narsa qila olmaymiz.
Ishsizlarga pasobiy to'lanadi-ku baribir, to'g'rimi?
To'lanadi, to'lanadi. Albatta, o'sha qog'ozlarini borib olish kerak, yig'ishlik kerak. Aqdan bir 20 dan oshiq joy. Endi men 3-4 joyda ishlaganligim uchun u uchta bilintirmaydi. Misol bittasidan ketsam, ikkinchisi endi ancha yildan beri bo'lganim uchun va tilni yaxshi o'zlashtirganligim uchun bu men uchun uncha muammo emas.
Hozir aytdingiz 4 ta ishda ishlayapsiz deyapsiz.
3-4.
Ya'ni ish topyapsiz ekanda. Harakat qilsa bo'lar ekanda.
Harakat qilsa bo'ladi. Endi tozalash bo'yicha ham ishlayapman. Tarjimonlik ham qilaman. Shofirlik ham qilaman. Mana shu hammasining ichida aylanib yurishimga to'g'ri kerak bo'ladi. Misol, qaysinisidan ishim? Ya'ni postoyanni ish olishim hali beri bir joyda ishlaganim, undan keyin 8 soatlik to'liq biror joydan ish ololganim yo'q.
Topishingiz oilani tebratishga yetadimi? Normalmi?
Alhamdulillah, ha, yetadi. Aborki bu yerda behujjat yoki tilni yaxshi o'zlashtirmagan yoki u xohlamaydi ba'zi bir mana bu ishlarda qilishlikka. Misol, tarjimonlik ishi bo'yicha ham ishi juda og'ir. Bugun batta bo'lsangiz, ertaga sizga u 100 km uzoq joyda berishi mumkin. O'shga borib 1,5 soat atiga tarjimonlik qilarsiz, lekin yo'lga ketadigan vaqti pulini to'lashmaydi. Oldinlari to'lasharadi, hozir to'lashgan yo'q.
Endi hukumat qanday chora ko'radi?
Deyarli konkret bir narsani aytgan yo'q, lekin kommentariyalarda o'sha o'qiganimda ko'pchilik ko'p narsa deb aytgan, konkret bir narsani aytgan yo'q. Bu narsa oldin bir 2009-yilmi, 2010-yildami Yotiburg shahrida ham bo'lgan ekan. Kim davlat hisobida yashayap turgan bo'lsa, o'sha ungdum, ya'ni o'sha yosh bolalar bilan suhbatlar o'tkazishib, gaplashib ko'rishgan ekan. O'shalardan kelib chiqib, o'sha sistemani Stokgolmda ham qilishimiz kerak deb harakat qilishyapti. Bilmadik endi.
Shvetsiyada bilasizmi, ancha sotsial davlat hisoblanadi, ya'ni sotsial jihatdan ancha yordam beriladigan davlat hisoblanadi. Ko'pchilik uchun bu xabarlar qanaqadir nima deydi, kutilmagan bo'ldi. Lekin ayni paytda deylikki, o'zbekistonliklar orasida shu Shvetsiyaga borib ishlasam, o'sha yerdan siyosiy boshpana olsam yoki o'sha yerga muhojir bo'lib borsam degan umidlar kuchli.
Ular haqiqatan kuniga 5-6 ta kelishadi. Misol, men o'zim ko'p narsa aytishga haqqim yo'q o'sha tarjimonchilik qilganligim uchun. Haqiqatan ko'pchilik kelishadi. Endi kim qanday nima bo'ladi? Ya'ni kimgadir Alloh rizqini kuchliroq bergan, ishi o'xshab ketadi va ishlari ham undan kelib ketadi, yaxshi oylik pullarini topib ham ketadi. A kimdir dedi, yo'q shu narsa, Alloh bergan rizqini mayda qilib.
Lekin umuman vaziyat o'zgaryapti, ya'ni siz umuman olganda vaziyat o'zgaryapti sizningcha, ya'ni qiyinlashyapti shunaqa ishga joylashish.
3 yil oldin misol bunchalik qiyin emas edi. 5 yil oldin ancha oson edi. endi kichna shaharlar emas, aslida Stokgolm bo'yicha aytayapman. Ancha oson edi. Hozir ancha qiyin.